imeline raamat on Piibli raamat, nagu ka meie ajaleht nüüd trükkis ära Roosima artikli sellest imelisest raamatust oli siin eelmises, üleeelmises Viru sõnas, kuidas see meie rahvale on palju tarkust annud. Jah, ta on tõesti mitte ainult üks Eesti rahvale tarkust annud, vaid on kõigile maailma rahvastele seda tarkust pakkumas ja seda mitte ainult, et minevikus olid üks väärtuslik raamat, vaid ma usun, et me võime tunnistada, et on ka tänapäeval väga väärtuslik. Tema väärtus ei kahane, vaid vastupidi kasvab. Ja nii siis on meie esivanemad võinud piibelt lugeda. Mul on ka mõningad vanemad piibli raamatud. Neid on nagu vahel isegi raske lugeda, kus on kaks enni ja kaks emmi seal, kus me oleme harjunud ühega. See ei tähenda, et vanasti eestlased oleksid teisiti rääkinud, vaid et need inimesed, kes seda eesti keelt siis kirja panid, need püüdsid siis lahendada need eesti keele omapära teatud mõttes, kui oli pikk täishäälik, siis sinna pandi kaks kaasäälikud, et siis see mitte raamat ei kirjutatud, vaid kirjutid rammat, aga siis lugema pidi ikkagi raamat. Nii et midagi erilist ei olnud lihtsalt, et sellega nagu tahate näidata, et seda kõrval olevat täishäälikud on enam. Tõesti, imelik on, kuidas inimesed on küll selles kirjaoskuses kasvanud, aga nii nagu Piiblis on profet Daniel ka seda kirjutanud ja on ennustanud ette üht erilist aega ja selle ajakohta ta on öelnud niimoodi siin Danieli 12. peatükis ja 10. salmis. Paljusid puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse, aga õelad teevad õelust ja ükski ei mõista seda, aga mõistlikud mõistavad küll. Ja siin on räägitud sellest, et tuleb aeg, kus hakatakse uurima, kus tundmine ja teadmine kasvab. Inimesed hakkavad paremini mõistma nii jumalasena sündmusi kui ka igasuguseid elu- ja tehnikaprobleeme. Esimene piibli kaks peatükki, need rääkisid meile sündmusi esimese nädala jooksul. Kolmas ja neljas peatükk piibli raamatust räägivad järgneva 130 aasta sündmusi. Aga piibli kolmandas peatükis on kirjeldatud võrdlemisi lühidalt küll, aga on kirjeldatud ühte erilist sündmust ja tegelikult selles peatükis kirjeldatud sündmus oligi selleks põhjuseks, milleks üldse piibliraamat kirjutati. Ja et üldse inimkond hakkas seda piibliraamatut sellisel kujul vajama. Et inimkond hakkas vajama kõike seda, mis siin piiblis ka nüüd meile avaneb. Kui need sündmused oleksid olnud olemata, siis meie elu ja olukord oleks olnud hoopis teine, oleks olnud ka teistsugused meie teadmised ja meie võib-olla oleks säilitanud oma informatsiooni hoopiski lihtsamalt ja oleks see palju sügavam olnud. Täna tahame siis ka süveneda sellesse teemasse, kasutades ka pilte. Teie ees olev pilt on meie juubeli piibli esimene pilt, mis kujutab seda momenti, mille kohta on kirjutatud piibus, et alguses lõi Jumal. Tähendab, seda algust on kunstnik siis joonistanud selliselt, nagu siin on siis näha. Alguses ei Jumal taeva ja maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim võljus vette koha. See on siis selle pildi teema. See on ülemaailmne tuntud kunstiteos ja võib-olla kui nüüd siin selles slaidis kõiki ta ei märka, aga siiski ülevaailmne. Ja Aadam oli esiteks üksi. Aadam oli loomade keskel ja andis neile nimed, aga tal ei olnud tema kaaslast. Ja Jumal valmistas Aadamale kaaslase, kes pidi olema temale, tema sarnane, temast võetud. Nad armastasid üksteist ja nad olid õnnelikud kahekesi. Nad viibisid selle kauni looduse keskel ja siis ka võisid imetleda, kui täiuslik oli see kõik, mida Jumal oli loonud. Isegi meie tänapäeval imetleme loodust ja selle täiuslikkust. Ometi on vahepeal väga palju muutunud, väga palju on hävinud ja me teame, et veeuputuse ajal hävis väga suur osa loodusest. Paljud võimsad loomad, keda enam peale veeuputust maa peale ei ole ja paljudki taimed ja see vohav, lokakas loodus asendus hoopis tagasi hoidlikumaga. Sest kui Jumal oli loonud, siis see maailm oli kõik nagu ühesuguses kliimas ja igal pool oli ühesugune taimestik võilselt vohamas. Nii siis nad võisid üheskoos tunda rõõmu, aga oli olemas ka üks oht. Meie peame seda teemat pisut tõsisemalt uurima ja selle tõttu ma ei tahtnudki täna kõike haarata. See oleks liiga pealiskaudseks muutunud. Nimelt oli tõusnud sõda taevas. Sellest kirjutab ilmutuse raamat ja selles lühikeses informatsioonis räägitakse võitlusest, mis oli taevas alanud. Pange tähele, et teeme vahe siis taevas ja maa peal. Sõda tõusis taevas. Miikael ja tema inglid sõdisid lohe vastu ja lohe sõdis ja tema inglid. Ja ta ei saanud võimust ja nende asete leitud enam taevas. Ja suur lohe on see vana madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu maailma, visati maa peale ja tema inglid visati välja ühes temaga. Ja ma kuulsin suurt hääl taevast ütlevad, nüüd on õnnistus ja vägi ja kuninglik valitsus saanud meie Jumala ja meelevalt tema Kristuse kätte, sest välja on visatud meie vendade süüdistaja, kes nende peale kaebab meie Jumale ja süüdi päevad. Nendesse küsimustesse. Siis nad võisid peagi mõista ja näha, et selle taevase võitluse tagajärg on nüüd maine võitlus. Peab ütlema, et taevastes on nüüd võitlus lõpetatud, sest me lugesime, et saatan heideti maa peale. Häda maale ja merele. Kurat on tullud maha tee juurde ja tal on suur viha, siis ta teab, et tal on pisut aega. Ja tõesti võime öelda, et see on nii. Talle tehti ettepanek, et ta pöörduks tagasi. Et ta ei jätkaks seda. Ta keeldus. Ja nii siis me võime nüüd näha selle suure võitluse jätku. Nii võime nüüd näha ja mõista sellest, kuidas valguse inglist, valguse kandjast, Lutsiferist, koidupojast sai vaenlane vendade peale kaebaja. Jumal oli hoiatunud inge vaendast kõige selle kurjuse eest. No inimestele on ka vahel esitatud vaendast saatanat. No igaüks on meist muinasjutte lugenud. Ta on seal vahel väga naeruväärne, nagu võibolla sellel pildilgi, sarviline ja see totaka olemusega. Ja inimesel tekib mulje, et noh, sellise olendiga ei ole ju mingit probleemi. Ta on ju selline alaväärtuslik, me oleme targemad. Ja see sobib ka temale. Ta ei solvu, kui temast joonistatakse mingisugune selline portree. Ta näeb, et see on temale kasulik. Temal on kasulik, kui teda üldse ei öeldakse, et teda üldse pole olemas. Tal on kasulik, kui teda peetakse selliseks puudulikuks, nõrgamõistuslikuks olevuseks. Nii kui muinasjuttudes tihti on targad talumehed või möldrid või inimesed teda siis petnud ja saavutanud selle tõttu rikkust või midagi oma elu. See ei ole nii. Tema tegevus, tema olemus on väga tõsine, väga tark ja see võitluse moment, mida me siin nüüd üheskoos tähele panin, see ei ole sugugi lihtne, sest võitlus, mida nüüd viiakse tema lõpuni läbi siin maa peal. Me võime nüüd tõdeda seda nimelt, et universumis, kosmoses on ainult üks paik, kus saatana ja Kristuse vahel on võitlus. See paik on siin maa peal. See paik on iga inimese süda. Muidugi ka meie loodus, meid ümbritsev keskkond, kõik on selle võitluse tõttu nüüd kannatunud, nagu ikka sõjas, ja me näeme nüüd sõja tagajärgi igal pool ja kardame nende veel halvemate tagajärgede pärast. Aga Jumal soovib, et me mõistaksime. Selle võitluse lõpp on jõudnud lähedale, sest Jumal lubas, et see rahulolematuse vaim küpses mässuks. Jumal ei surunud teda eos maha, vaid et ta sai avalikuks. Ja nüüd siin meie maa peal võib iga taevane olevus ja samuti ka iga maa elanik näha ja mõista, mis saabub siis, kui Jumala armastust ei hinnata, kui Jumala tarkust ei usaldata, kui Jumala tahet ei arvestata. Ja see kõik saab siis meile selgeks. Selline pisikene tagasi põige väga kaugesse minevikku on meile vajalik. Jumal oli selleks valmis. See ei tabanud Jumalat ootamata, nagu me hommikul ka kuulsime. Ilmutuse raamatu 13. peatükis 8. salmis on öeldud, et räägitud tapetud tallest, kes on tapetud maailma algusest, ja selle tapetud talle elu raamatust. See tapetud tall oli Jeesus Kristus. Saatan soovis kõrvaldada Jeesus Kristust. Ta soovis seda kõrvaldada taevas. Ta soovib teda kõrvaldada maa peal inimeste mõttest ja südamest. Ja ta tahab ise asuda sellele kohale, mis kuulub Kristusele nii taevastest, kui ka koha, mis peab kuuluma Kristusele inimeste südames ja elus. Kui seda õnnestub, siis ta viib inimesed õnnetusse, hukatusse ja inimesed kaotavad isegi arusaamise kõigest sellest, mis tegelikult on enne õnnetuse ja häda põhjus. Kui siiski Kristus säilitab oma koha inimeste südamises taevas, ta seda säilitas. Ta säilitas seda oma ristisurma tõttu ja oma alandumise tõttu. Vastupidi, tema isegi tõusis taevaste olevuste silmis palju kõrgemaks, kui ta seni oli olnud. Temast sai vahemees, kes ühelt poolt hoides kinni taevasest tarkuse ja pühaduse käest, Jumala käest, sirutas oma käed inimesele, et meie võiksime vastu võtta tema kaudu kõik terve taeva abi, kõigi nende tuhandete miljonite inglite abi, kes jäid ustavaks Jumalale, kes jälgivad seda suurt võitlust, kes on jõudnud selgusele, et see suur võitlus on Jumala poolt õigesti läbi viidud, Jumal on õiglaselt seda teostanud, Jumalal ei ole süüd ja teiselt poolt nad võivad ka näha, et nende endine juhataja Lutsifer, kellest on saadud saatan ja kurat, on selles võitluses laskunud väga madalale. Ta on inimestele palju piina ja valu valmistanud. Ta on tuhandeid haude saatnud. Inimesed on vaevatud haiguste ja hädadega. Inimesed on kaotanud elumõtte ja lootused. Aga Jeesus annab seda tagasi. Suure võitluse lõpp on lähedal. Meie maailma poliitilised ja ökoloogilised olukorrad, samuti ka kõik muu igasugune inimtegevuse olukorrad ja väljus võimalused on jõudnud punkti, kus igas olukorras oleme jõudnud pöördepunktine. Poliitikas nii edasi minna ei saa. Tuleb midagi ette võtta. Ökonoomias nii edasi minna ei saa, tuleb midagi ette võtta. Ökoloogias tähendab looduse kasutamise ei saa niimoodi edasi minna. Ja energiatarbimises ei saa niimoodi edasi minna. Inimeste vahelises suhetes ei saa niimoodi edasi minna. Igas momentis me näeme, et me oleme jõudnud pöördepunktile. Inimesed otsivad lahendust ja püüavad midagi ette võtta. Kuid armsad, see lahendus on ammugi olemas. See lahendus on Jeesuses Kristuses, kes on meie eel läinud taevastesse, kes on meie eestkostja ja vahemees, kes tahab, et meie võtaksime teda vastu elu saatjaks ja juhiks ja saaksime siis ka ja leeksime õige koha siin maises elus veel, sest Me ei ole ainult pealt vaatajad selles suures võitluses. Meie võtame sellest suurest võitlusest osa. Me oleme otse keset seda võitlust. Võib-olla panite tähele, et ma ütlesin, et see võitlusväli on teie südames. Kas võtta vastu Jeesust, kas õppida tundma tema armastust, kas jõuda veendumusele selle kohta, et tema headus ja armastus tõesti võib midagi anda. Ja et kõik muud püüded on tühised ja asjatud. Ja kui me seda teeme, siis leiame, et me oleme ükskord võitjad. Nii nagu võitja on ka Jeesus Kristus. Ja suure võitluse tulemus on otsustatud. On kirjeldatud Jeesust ilmutus 19.11 ja ma nägin taevad avatud ja vaate valge hobune ja sellel nimi, kes tema seljas istus, on ustav ja tõeline ja tema mõistab kohut ja sõdib õiguses. Aga tema silmad olid tuleleek ja temal oli peas palju ehissidemeid ja temal oli kirjutatud nime, mida ei tea keegi muu kui tema ise. Ja temal oli seljas verega kastetud kuub ja tema nimeks oli pandud Jumala sõna. Ja sõjaväed taevas järgisid teda valgete hobuste seljas ja olid riietatud valge ja puhta lõuendega. Ja temal on kuue ja kuuse peale kirjutatud nimi kuningate kuningas ja isandate issand. See on Jeesus Kristus. Tema on võitnud. Ta ütleb selle kohta, kui ta kirjutab meie aja kogudustele, Laodikea koguduse ajastu kogudustele, ilmutuse kolmandas peatükis. Kes võidab, sellele ma annan istuda ühes minuga minu aujärjel. Nõnda nagu mina olen võitnud ja istunud ühes oma isaga tema aujärjele. Jeesus on võitnud. Võitlus saatana ja Jeesuse vahel on lõppenud Jeesuse võiduga. Ja meil on võimalus sellest võidust osa saada. Aga samuti on oht, et me seda võitu vastu ei võta. See on meie oma valida antud. Ja igaüks meist valib ise. Me võime üksteisel hea tõu anda. Me võime üksteise eest palvetada. Me võime koos piiblit uurida. Aga otsustada saab igaüks ainult ise. Ja sellepärast võtke siin enestele abiks Jeesus. Tema aitab õige otsuse teha. Aamen.
Thank you.